Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Вітаю вас. Мене звати Крістіна Бердинських, я журналіст НВ. І у нас програма «Запитання тут ставимо ми». І в гостях Вікторія Сюмар, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Вітаю, Вікторія.
Добрий ранок.
Ми домовилися, що будемо на ти, оскільки давно вже знайомі. І хочу також представити нашого гостя. Вікторія – це не тільки народний депутат, але, я так розумію, один із ключових політтехнологів ЄС на цій кампанії. Це так?
Можна сказати, так.
Ось, і ось почну з останнього. Я кілька днів тому повернулася зі Слов'янська, і, якщо чесно, дуже депресивна ситуація. Там на мери балотується Неля Штепа, яку підозрюють в сепаратизмі. Інший кандидат від ОПЗЖ і має теж великі шанси на перемогу, але там нема кандидата від ЄС. І ось у мене ось ЄС постійно кричить про реванш, про загрозу реваншу, але в деяких містах ви навіть не намагаєтеся боротися за перемогу. Чому так?
Ну, знаєте, десь намагаємося, десь не намагаємося. Очевидно, намагаємося більше на заході, де, в принципі, є вищі електоральні шанси. В центрі країни, де фактично за кожне ОТГ, так само ми намагаємося боротися. І серед наших кандидатів дуже багато військових. І от вчора в нас було святкування Покрова. І один із моїх кандидатів вже в області тут, він комбат, очолює батальйон 25-й. Він каже, я так само повернувся із Слов'янська, і я обурений, що Неля Штепа, от людина, яка фактично в їх розумінні привела сепаратистів на Донбас, вона сьогодні там активно заходить.
І там 6 кандидатів, 4 з них – це біло-блакитне поле. І ось мені здається, навіть з точки зору символізму, чому ЄС не висуває свого кандидата в таких містах?
Знаєте, не всі і не завжди погоджуються навіть боротися і висуватися від Європейської солідарності, особливо на сході. Тому що, будемо відверті, там позиції вкрай сильні тих же ОПЗЖшників і же з ними, які за цей час, коли в людей є зброя, часом розборки, коли з тобою намагаються з'ясувати стосунки, вони вже мають не просто характер політичних розборок, а вони стають і кримінальними розборками, і часом страх і перед цими розборками, але набагато більше перед адміністративним тиском не дозволив нам висунути справді кандидата в низці місць. На рівні ОТГ. Тому що як тільки ми починаємо домовлятися з якимось сильних кандидатів, відразу до цього кандидата приходять люди за майбутнє, з нашого краю, а з партії влади, і кажуть, ну, чувак, дивись, в тебе є рейтинг, в тебе є впізнаність, і в тебе може бути кілька кримінальних справ. Вибирай. Якщо ти з ними, то ці кримінальні справи тобі гарантовані. Якщо ти з нами, тоді все в тебе буде добре, да? І ти, в принципі, будеш рухатися, і підтримка вся в тебе буде, і гроші в тебе будуть. Ми гроші не роздаємо централізовано. І справді є складність із тим, що кандидати часом бояться просто або отримують значно привабливіші пропозиції.
Але це теж не тому, що ЄС за останні 5 років мало зробив для того, щоб сподобатися не лише виборцям Заходу і Центру, але теж виборцям Сходу.
Ти знаєш, це така глибоке питання, тому що зрозуміло, що концепт, який був прийнятий Петром Порошенком, особливо це була така квінтесенція його була на президентських виборах, армія, гір, мова. Він дійсно не всіма сприймався на півдні і сході, будемо відверті. Хоча, з іншого боку, я маю сказати про інші речі, що на Сході там це дозволило кристалізувати оцю проукраїнську частину, якої на Сході завжди було багато. І, до речі, в Слов'янську, дай Боже, щоб все вдалося, але свою фракцію в міськраду ми можемо звести.
Так, я знаю, так.
Для цього. І те саме стосується, наприклад, Харкова, який завжди був дуже таким проблемним регіоном для проукраїнських сил. Але це дозволило знову-таки кристалізувати, підтягнути найкращих людей, отримати підтримку команди там Сергія Жадина, який є там символічним для українського Харкова, і об'єднатися зараз для того, щоб отримати фракції. І ти права в тому, що подальша задача має бути вирощування своїх мерів, тому що їх вирощували 5 років, Але всі вони пішли або в свої проекти, або в той же Майбах, або навіть десь і в «Слуги народу». І ми це бачимо, люди, які прийшли з нашою командою, або навіть в пропозицію ту ж саму, да, пішли. Зараз вони представляють там мерський проєкт, такий загальний, ніби як окремий. Я думаю, що ця тенденція, вона працює на цих виборах. Вони спробують посилитися. Це, я думаю, окрема тема для розмови, що відбувається взагалі з країною на цих виборах, тому що все змінюється. Тому що успішними мерами вони стали завдяки децентралізації, проведені в тому числі і нашою командою. Да? Тобто за попередні 5 років в них з'явилися гроші для того, щоб вони могли отримати рейтинг. Завдяки тому, що зроблено...
Ну, так, це діючі мери. Наскільки я знаю, гасло «Армія, мова, віра» – це вигадав політтехнолог Ігор Гринів. І що тоді в тебе була інша концепція, інший варіант. І як ти вважаєш, ось Петро Порошенко сьогодні зрозумів, що можливо було краще обрати твою концепцію тоді?
Десь я не буду обговорювати своїх колег, тому що те, що зроблено, те зроблено. Правда в тому, що ось ця концепція армії віри мови дозволила сформувати ось певною мірою ядро і запозиціонуватися як ідеологічна політична сила правого державницького спектру. Для мене було важливо на цих виборах задати якраз трек не минулого, а майбутнього. І це майбутнє – це європейська ідея, яку я впевнена от сприймає більша частина українців. Вона розширює це поле, тому що армія, віра, мова – це справді основи і фундаменти державності. Може, це для країни, яка була століттями розділена, складно сприймати, бо вона себе досі десь під свідомості мислить постколоніальною країною, але майбутнє нас має об'єднувати. І ми маємо шукати ті ідеї і ті напрямки руху, які би об'єднали більшу частину України.
Про майбутнє ми поговоримо після перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я нагадую, що у нас сьогодні в гостях Вікторія Сюмар, народний депутат фракції «Європейська солідарність». Ми закінчили розмову про майбутнє, що буде в майбутньому. Де у «Європейської солідарності» є шанси отримати свого мера, крім Львова?
Знаєш, якщо говорити про обласні центри, це складно, хоча ми там боремося і в Полтаві, і в Рівному. І мені говорять про те, що в другі тури можуть бути якісь несподіванки, і в принципі за ці міста можна боротися. Ми розуміємо, що знову-таки за ці 5 років сформувалося шар таких дуже міцних мерів-господарників, які були з різних політичних сил, але яким вдалося правильно скористатися тими можливостями децентралізації і справді дещо змінити свої міста. Ми боремося також на рівні ОТГ. Давайте не забувати, що...
Я зрозуміла, концепція ради, але ось мери.
Ні, ОТГ – це голова ОТГ. Так. Нині це фактично мер. Давайте будемо відвертими, що... Деякі ОТГ під Києвом.
Ось в яких населених пунктах, областях?
Наприклад, якщо ми візьмемо Київську область, то ми розуміємо, що, наприклад, та ж Бучанська ОТГ, яка має 17 великих населених пунктів під Києвом, це одна ОТГ. Боротьба йде зараз там з Федорком, який там століттями, здається, вже окупався.
Ну, тобто Київська область.
В Київській області ми боремося досить активно. І на Західній Україні так само. Тобто це і стосується і Львівської, і Тернопільської, і Франківської області. Тому що, так, там Тернопіль, Франківськ, все-таки свободівські мери, той же надали Марцинки, вони достатньо потужні, але на рівні ОТГ. І от, наприклад, таке містечко, як Стрий той же. Це велике місто, насправді, так? І це велика ОТГ. І це... Ну, десь по-своєму до деяких можна порівнювати з деякими обласними центрами, такими як Чернівці, наприклад. Да? Тобто тут ми маємо усвідомити, що країна дуже суттєво адміністративно вже змінилася, її устрій змінився. І, наприклад, ті ж обласні ради будуть грати значно меншу роль, ніж ті зради ОТГ.
Ну так, подивимось потім на результати. Повертаючись до гасел кампанії, ти вже трошки зачепила це, там європейськість і таке інше. Але ось якщо я навіть дивлюся на білборди, я бачу гасло «Європейський Київ». Ну це масло масляне, якщо чесно. І ось мені це трохи нагадує якраз кампанію Зеленського 2019 року. Нічого якби не написати, написати «Європейський Київ» і все.
Ну, тобто, те, що Київ має бути європейською столицею в різних вимірах цієї європейськості, ну, я би не сказала, що
це як проти всього, так.
Є ще обличчя, кампанії, та ж сама Марина Порошенко, яка займалася такою темою, як інклюзивність. Це, ну, так, да, це, як для мене, це європейський Київ, який дозволить людям з обмеженими можливостями, людям з інвалідністю почуватися там комфортно в цьому місті. Поки що так не є, ми це розуміємо. То ми вкладали в це трохи, ну скажімо, глибші сенси, які розкриваються там в роботі конкретних людей, для яких Європа – це не пусті слова, да? А це от дійсно принципи і, ну, скажімо так, стиль життя. Да? От та ж Дінара Хабіблаєва, ну вона дуже активна в різних європейських проєктах. І мені здається, що в її навіть молодому віці, так, вона очолює молодіжку європейської солідарності, в неї величезний міжнародний досвід, і в неї дуже багато інноваційних ідей і про креативні простори, і про простір можливостей там для українців. І нам хотілося все-таки ці стандарти приносити, бо для мене, наприклад, Європа – це ще й стандарти містобудування, яких в Україні немає. І про це варто говорити. От в Києві точно про це варто говорити. Як це зробити, це дуже складно, але те, що забудова має вестися з врахуванням, наприклад, потреб в садочках, лікарнях, соціальній інфраструктурі, парковках, зрештою, да, це все про європейський Київ.
Зрозуміло. Чому не вдалося домовитися з Кличком? Ви ж йому пропонували підтримку.
Я думаю, що просто більше аргументів знайшла вулиця Банкова і пан Єрмак для Віталія.
Тобто Кличко домовився з Єрмаком?
Ну, очевидно. Я думаю, що це зрозуміло всім. І тут немає ніякого секрету. Після того, як на нього була здійснена атака рік тому, коли його фактично намагалися посунути від реального впливу на місто, забрати в нього посаду голови КМДА. Була така загроза, ми її всі пам'ятаємо, коли була боротьба і за новий закон про столицю, що там голова КМДА прямо призначається, а фактично київський міський голова стає англійською королевою.
Ну так, і ще зараз кажуть, що навіть Верещук може стати головою КМДА, якщо буде там різні сценарії. Але ось Кличко зробив цю заяву, він же міг промовчати, так? Але він зробив таку публічну заяву, дистанціювався від ЄС, і це трохи так виглядало, що ЄС для нього якби токсична. Ось ви після цього зробили якийсь розбір польотів, ви далі його підтримуєте на мерстві?
Я думаю, що це не про те, що є токсична. Це точно про те, що він отримав по голові і мусив дуже жорстко відмежуватися. Тому що це умова його влади в столиці станом на зараз. Коли знову таки
ну, намагались посмотрети. Ви зрозуміли, що сценарій Банковий, ви це зрозуміли. Але ви і далі підтримуєте його на виборах чи ні?
Ви знаєте, я вважаю, що кожен має агітувати сам за себе. Ми зараз агітуємо за європейську солідарність. Ми розуміємо, що Віталій Володимирович Кличко дуже довгий час був лідером партії попередньої, власне, з якої з'явилася європейська солідарність. І дуже важко в голові виборців сьогодні провести оцю лінію розмежування. Бо для людей Кличко – це частина команди Порошенка. І ну, це його питання, чому він так робить. Я впевнена, що це робиться під жорстким тиском Банкової і під жорсткою умовою, що ти з нами, так мовити, в усіх бізнес-питаннях, а ми тебе залишаємо в спокої. Я думаю, що умови приблизно такі щодо Кличка. Але при цьому виборець, він теж не хоче взаємопоборювання в цьому таборі, коли би виставляли там жорсткого кандидата, який би жорстко починав мочити своїх. Да? Те, що Олексій Гончаренко міг жорстко критикувати Віталія Кличка, ми всі розуміємо. Але питання, знову-таки, сприйняття, чи варто зараз опозиційним силам сваритися поміж собою.
Ось про це ми поговоримо далі після перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми». І я ще раз нагадую, що у нас сьогодні в гостях Вікторія Сюмар, народний депутат фракції «Європейська солідарність», а також один із ключових технологів кампанії ЄС на місцевих виборах. Продовжуючи тему Києва, і взагалі ось те, на чому ми зупинилися, що демократичні якби сили не повинні між собою конкурувати, сваритися і таке інше. Але зараз саме так і виглядає, що ось ЄС, удар і голос, скажімо так, між собою розсварилися. Чому не вдалося налагодити якийсь цивілізований діалог? Бо дуже часто ми зараз чуємо критику на адресу один одного між людьми, які мали об'єднуватись між собою.
Я собі теж задаю це питання. Вважаю це категорично нелогічним, вважаю це інфантильністю, а не політичною зрілістю. І більше того, я вважаю, що це загрозлива історія, бо вона, знаєте, свідчить про нерозуміння викликів, які сьогодні стоять перед країною. Цих викликів, ну, ми, напевно, не до кінця усвідомлюємо, що за півтора роки країна в інституційному плані дуже серйозно відкотилася назад. Тобто, у мене нещодавно була розмова з одним із людей, які 5 років були в силових структурах, працювали, і він каже, знаєш, я от не розумію, як ця країна тримається вже не те, що на вертикалі управлінській, мені здається, що вже горизонталі розрушені. Да? І зібрати все це докупи буде досить складно, тому що ми бачимо, що хлопці на Банковій, ну, серйозно загралися в популізм. Да? Замість того, щоб будувати управлінські вертикалі, які би працювали на основі Конституції і закону. Ми бачимо зовсім таке зневажливе ставлення піар поперед усім, да, поперед Конституцією, законом. Так держава не будується, так держава руйнується. І це треба розуміти. Так от, що відбувається зараз в демократичному таборі? Ми декілька разів пропонували ці об'єднавчі платформи. Справді, і Кличку, і Голосу. Ну, сказали нам, що не треба нас так сильно обіймати, бо щось там якось комусь це не подобається. Це не йде від нас. Ми розуміємо, знаєте, в нас є досвід уже тої боротьби і пам'ять про 10-й рік, про Януковича, про 12-й рік, коли вдалося виграти, тільки об'єднавши опозицію. І тільки це призвело, власне, до того, що Янукович пішов уже фактично в 13-14 році. Якби не було цього об'єднання опозиції тоді, а було таке взаємопоборювання, повірте, він міг би дуже серйозно грати на оцих от амбіціях. Тому мені здається, що час подорослішати всім, час усвідомити виклики, тому що виклики зараз взагалі зовсім іншого плану. Окрім війни, в нас додалися виклики епідемії, боюся надалі біологічних воєн, тому що комусь це може сподобатися, і економічної кризи, шаленої економічної кризи. І оця дезорганізація, оці постійні впливи Росії, гібридні, задавання зовсім іншого дискурсу про те, що от,
ну, так,
але незалежність, це тільки якщо ви не слухаєте цих західників і тому подібне, все це розмиває такі базові основи, як ми все-таки за останні 5 років, до яких ми звикли, що європейський курс – це стратегічний.
Абсолютно. Ну, ось ЄС якраз позиціонує себе як патріотична сила, не побоюся цього слова, антиросійська, відкрита, так? Але якщо ми згадаємо, наприклад, проект «Наш край» – це був технічний проект адміністрації президента Порошенка на біло-блакитному полі. Юрій Бойко постійно був на прямому каналі, сюжеті на ньому були. Медведчук з'явився, повернувся в політику саме при Петру Порошенко. Чи вам не здається, що такі це трохи подвійні стандарти? Адже якось при президенті Петру Порошенко всі ці люди повернулися в політику, розправили крила і зараз далі це роблять.
Вони були і до того. Інша справа, чому там не були порушені справи, я думаю, що вони навіть були порушені, просто нічого не було доведено особливо до кінця, навіть тушнелю штабу, яку ми вже згадували, і ми бачимо, що...
Так, вироку по ній ще нема.
Вироку немає. Угу. І це питання, напевно, до судової системи, в першу чергу. І
ну, але є конкретні політичні кроки, ось я якраз наприклад, приклад нашого краю. Ну, це технічний проект Банкової, біле-блакитне поле, і якось позакладали...
Вона теж зараз окремо, просто плаває десь біля влади. Тобто це хлопці, які...
Подивимось на Медведчука, він вже не плаває. Він вже їздить до Москви щотижня.
Абсолютно, і більше того, там нав'язує абсолютно там російські вакцини українцям, займається цією самою рекламою.
Ну просто трохи виглядає цинічне звинувачення в антиросійськості, абсолютно, і те, що нинішня влада зробила все для... щоб антиросійський вектор піднявся, якщо він заклався в попередні 5 років.
Крістіан, от відносно мене це точно не чесно зараз.
А я не кажу, що це персональне звинувачення, я кажу якраз про політичні сили.
За себе. От я в той момент була в Народному фронті. І
я знаю, що ти судилася з Медведчуком, абсолютно. Так, це я прекрасно знаю
і
цю історію.
Того,
тим паче в тебе це має боліти.
Тиск каналів його стосовно мене і проросійських ЗМІ, всіма їхніми фейковими розслідуваннями, такими іншими підставами, стеженнями і тому подібне, я за всі ці роки відчула, чому. Тому що якраз я намагалася знайти шляхи і через законодавство в тому числі, щоб обмежити їхній вплив. І ти знаєш, їм теж не сподобалася ціла низка моїх законів і про українську мову в ефірі, тому що все-таки ну, їхній проросійський глядач, він хоче дивитися російською мовою. Йому важко переналаштуватися навіть на українську. Те, що ми обмежили російський телепродукт тут, заборонили фактично російські передачі тут транслювати. Це теж було для них дуже некомфортно і, повір, дуже багато мені з Москви там сигналів подавали про необхідність налагодження діалогу. Ми на це не пішли. Тому я би не сказала, що це був суцільна така, знаєш, зелена дорога. Дуже багато людей в різних командах вони намагалися поставити блоки для цих проросійських сил. Чи могли це зробити так остаточно, раз і безповоротно? Знаєш, історія не предполагає да, от, цього...
сослагательного наклонення.
Якщо би, от, так аби. Сталося, як сталося, але давай будемо відверті, що зараз той самий Медведчук почувається значно комфортніше і значно впливовіше. І сьогодні...
Бо він тоді отримав телеканали якраз.
Ну, це питання, очевидно, десь до Нацради. Мені здається, що це сталося. Ні, він отримав до помаранчевої революції. 112-й вийшов в ефір до помаранчевої революції. Це точно.
Так, поговоримо далі про місцеві вибори після перерви.
Відверта розмова з першими людьми країни. В програмі Крістіни Бардинських «Запитання тут ставимо ми». На радіо НВ.
Це програма «Запитання тут ставимо ми», і у нас сьогодні в гостях Вікторія Сюмар, член депутатської фракції «Європейська солідарність». Але повертаємося до теми місцевих виборів, бо це основна, в принципі, наша тема. На початку програми ти зазначала вже про намагання якби розширити базу електорату ЄС, але все одно якось ЄС сприймається це як... ОПЗЖ на Сході, ЄС на Заході. Не та політична сила, яка об'єднує всю країну. Які слова ви намагаєтесь дібрати, щоб об'єднати всю країну?
Я це сказала, що пошук ідеї бачення майбутнього, от вона в нас є, ну справді, ми пропонуємо європейський вектор розвитку на різних рівнях. Це і як інтеграція в ЄС, так і розбудова європейських стандартів в Україні. ОПЗЖ пропонує Росію. Я би не сказала, що ми можемо порівнювати тут ЄС і ОПЗЖ.
Ну, тому, що... Ті політичні сили, які працюють зі своїм ядерним електоратом, вони його точно знають, вони закріпилися на ньому і ось намагаються не втратити кожну людину, але так само залізти їм на інше поле дуже складно. Ось що я маю на увазі. Точно я вам не ставлю знак рівняння між цими політичними силами.
Дивись, є два вибори. Говорити відверто зі своїм виборцем. Ясно, що тоді ти не маєш шансів зайти ну, і забрати десь проросійський електорат. Ну, це очевидні речі. Да? Там є його скільки відсотків? Там 20, напевно. Да? Тобто очевидно, що він десь буде шукати інші політичні проекти. Шарія того ж, який сьогодні є як альтернативою певною до ОПЗЖ. Там ОПЗЖ десь буде падати чи старіти електорат, будуть з'являтися.
Ну, але ж не можна сказати, що «Слуга народу» зібрала тільки проросійський електорат на минулих виборах, але вона зібрала багато електорату всієї України, тобто якось це ж вдалося.
Я ж не договорила. Тобто є от ідеологічні політичні сили і є популістські політичні сили. Да? І от якраз популістам простіше, особливо новим популістам. Бо що старим популістам вже не вірять, бо вони говорять одне, приходять до влади, роблять інше, і це запам'ятовується. А якраз новим популістам, які не кажуть нічого конкретного, люди в них починають екстраполювати свої сподівання. Да? От мені здається, що гасло «Яка різниця?» і от це об'єднуюче гасло. Да? Бо я як проросійський виборець з одного боку бачу щось своє, а проукраїнський каже, ну вони молоді, прикольні, і в принципі вони тут виросли в незалежній Україні, ну напевно вони не вороги точно нам. І популізм, він тим і відрізняється, що він іде завжди на поводу запиту електорату, причому різного, і оформляє його в таку плаваючу форму, яка не дає конкретних відповідей на конкретні питання. І те, що ми спостерігаємо зараз цим опитуванням, ну це просто класика жанру.
Так, про опитування це... незаконна тема, наскільки я розумію. Взагалі, але мета питання, будь-якої політичної сили здобути владу. І будь-якому я впевнена.
Питання, ну диви, от все-таки, якщо ми говоримо про це опитування, питання, чи ви підтримуєте довічне за корупцію довічне ув'язнення, ну це об'єднає країну? Чим так. Воно об'єднує країну?
Так,
чим?
Так, але я ж кажу, будь-яка політична партія, вона хоче здобути владу. Ви, напевно, не хочете бути все життя в опозиції. Але якщо працювати лише на свій ядерний електорат, можна застрягти в своїй ніші опозиції і бути дуже довго в опозиції. Яким чином повертатися до влади?
Ну, дуже просто, очевидно, бути професійною опозицією, да, і показувати, що в нас є варіанти рішення тих проблем, з якими стикнулася країна. І знову таки, європейська ідея – це не ідея 20% електорату, це ідея 60% українців, а це є більшість. І це точно шлях, головне рухатися по цьому шляху. Да? Та більше того, я впевнена, що це більше, ніж політично запропонований шлях. Я впевнена, що це справді теж є цивілізаційним вибором, і тому це такі важливі для нас речі. Тому від них не треба відступати і навпаки от постійно не давати сумніватися у відданості цим ідеям. Оце ключове сьогодні для того, щоб розширити це електоральне поле.
Угу. А ще одна претензія чи побоювання, скажімо, на рахунок ЄС. Ось зараз все ж таки на першому місці ідеологічні гасла, ви вже чітко спозиціонувалися, але це ж все-таки місцеві вибори. І якщо мер, голова там ОТГ буде ходити на засідання в вишиванках, але при цьому розкрадати місцевий бюджет, від цього нікому громаді краще не буде. Питання в чому? Чому питання корупції від ЄС зараз на місцевих виборах дуже сильно не звучить? Адже, як ти сама сказала, в результаті децентралізації бюджети збільшилися, є що розкрадати.
Я боюся, що зараз при такій економічній кризі в нас великі проблеми будуть із центральним бюджетом, де, напевно, розкрадається.
Наприклад, бюджет Одеси в результаті децентралізації в два рази збільшився.
На дорогу. Центральний бюджет. Те, що стосується місцевих бюджетів, там більше контролю, але я теж не розумію, як один міст в Києві може коштувати там мільярд. Не розумію я. І очевидно, що ми сьогодні говоримо про європейські стандарти якраз в тому ключі, що на рівні ОТГ це мають бути ініціативи, пов'язані знову-таки з правилами містобудування, з контролем громади над витратою коштів, запровадження таких речей, як бюджет участі, коли не сам голова там вирішує, на що йому спрямовувати гроші, а люди все-таки в цьому приймають участь. Це відкриття місцевих рад. І ти знаєш, за оці 5 років, ми багато зробили в цьому напрямку, коли можуть прийти люди на засідання своєї ради, да, там вплинути якось на депутатів, які голосують, і сказати свою думку, тобто відкритість і більший контакт цього місцевого самоврядування з людьми, він відбувся. І от в цьому була суть політики децентралізації, яка, до речі, це теж європейський стандарт, бо ми знаємо, що більшість країн Європи, вони якраз за цим принципом громад і побудовані. І ця децентралізація, це теж бралася як європейська реформа в рамках пакету європейських реформ. А те, що стосується боротьби з корупцією, ти знаєш, при тому, як зараз намагаються взяти під контроль незалежні антикорупційні органи, які все-таки створювали ми і голосували ми, я думаю, що до нас нечесні зараз ті закиди, тому що все-таки тоді було...
Останнє питання... Які помилки зробила ЄС, ваша політична сила, за останні 5 років?
Десь ЄС має один рік, власне кажучи.
Ну, команда Петра Порошенка.
Команда Петра Порошенка, які помилки зробила? Ти знаєш, я думаю, що якраз розмивання, от те, що не побороли олігархів до кінця, оце ключова історія. Цього не робить і Зеленський, і вони його ж і погублять. І це історія з Януковичем, коли вони теж переорієнтувалися, який момент, і здали його. І так буде з кожним, насправді, президентом, допоки ця система в Україні буде існувати. От олігархічна система, коли великі хлопці можуть домовлятися, я думаю, що якраз Порошенко був найнезручнішим президентом для олігархів в сенсі домовленості. Зеленський значно зручніший і значно краще з ними домовляється, і це точно шлях нікуди. От побороти олігархічну систему – це базова задача сьогодні. Тоді можемо говорити про подальше.
Дякую за цю розмову. Почуємось наступного тижня.
Запитання тут ставимо ми. На радіо НВ.